Ja, da skal vi først begynne med å oppta personalia, og ditt navn det er?
Per Trygve Holmgren.
Ja, og når er du født, Holmgren?
6.6.1951.
Og din adresse det er?
I dag så er det Gullbergstraen 31.
Ja, så det var Gullbergstraen.
Gullbergstraen 31.
Ja.
Og det er 4120 Tau. Det er i Strand kommune i Rogaland.
Ja, det er det.
Ja.
Men det høres ikke ut som du er født og oppvokst der.
Nei, jeg er født og oppvokst i Nordkapp.
Ja. Stilling i dag?
Pensionist.
Ja, er det en fin tilværelse?
Ja, absolutt. Særlig i dag når det er varmt og godt og sola skinner.
Ja, da er det akkurat sånn som her i hvert fall i Alta i dag.
Ja.
Så nå var det 22 grader, så da er det fint å sitte inne i retten.
Ja, absolutt.
Ja. Har du noe tilknytt til noen av partnerne i saken, Scandic og, eller Nordkapp kommune?
Nei, det har jeg ikke.
Men synes du i hvert fall har kjensel på etternavnet ditt, Holmgren? Du har kanskje hatt noen funksjon i Nordkapp kommune en gang i tiden, har du?
Ikke i Nordkapp kommune, men min far, Odd Holmgren, som gikk bort i 2017. Han var ordfører i Nordkapp i tre perioder.
Det vet du, ok. Altså, det er Holmgren-navnet jeg husker det fra.
Ja.
Greit, og jeg ser at du er et vitne som er påbrukt fra saksøkt i sin side.
Ja.
Men jeg skal nå først gjøre kjent med vitneansvaret. Når man møter som vitne i en sivil sak, så er man forpliktet å forklare seg sant. Det er belagt med et strengt straffansvar å forklare seg bevisst uriktig. Så hvis man er i tvil, usikker på noe, ikke husker ting, så er det viktig at det kommer til uttrykk. Du skal også avgi en forsikring. Forsikrer du at du vil forklare den rene og fulle sannhet, utlegge skjul på noe, så gjentett meg. Det forsikrer jeg på ære og samvittighet.
Ja, det forsikrer jeg på ære og samvittighet.
Ja, og hører du oss godt?
Ja, jeg hører det. Jeg skulle gjerne ha litt bedre lyd fra dere.
Ja, men jeg tror kanskje det først og fremst må være kanskje høytalene på din PC, men...
Det kan være.
Ja. Men da gir ordet da til advokat Jensen. Vær så god, Jensen.
Det var advokatfullmektig Falk som skal forestå utspørringen her.
Ja.
Ja, takk, administrator. God dag, Holmgren.
God dag, god dag.
Hører du meg også? Ser du meg?
Ja, jeg både ser deg og hører deg, så det tror jeg går veldig greit.
Det var veldig fint. Da vil jeg at du først skal si litt om din formelle bakgrunn og tidligere arbeidserfaring.
Ja, jeg har for det meste erfaring fra bank og finans, men har et avbrekk innenfor reiseliv, og da var jeg ansatt fra 1.10.87 til 1.9.1992 som direktør i North Cape Hotel, som er ansvar for virksomheten på Magerøya. Ellers har jeg vært banksjef, jeg har vært regionbanksjef i Sparebanken Nord-Norge. Jeg gikk av som konserndirektør i Sparebanken Nord-Norge i 2015 med førtidspensjon. Og jeg har utdannelse og bakgrunn innenfor økonomi, bank og finans. Så det er vel kort versjon. Jeg har også jobbet 5 år som avdelingsdirektør i Norges Bank.
Ja, men det var en grei kort versjon.
Ja.
Da vil jeg at du skal si litt om hvordan ansvar og arbeidsoppgaver du hadde i forbindelse med utbygging av Nordkapp 1990.
Ja. Jeg ble som sagt ansatt i sommeren 87. Og da var det anleggsstart på Nordkapp 1990. Jeg fikk en muntlig forespørsel sommer 1987 fra direktør for Nordkapp Hotels, Rolf Holmen, om jeg kunne være interessert i en stilling som direktør for virksomheten deres på Magerøya. Og da var jeg ansatt som banksjef i kreditkassen i Honningsvåg på det tidspunktet. Jeg fikk relativt kort betenkningstid og måtte svare i løpet av noen dager. Og synes det var interessant det som han fortalte om planene på Nordkapp, så etter en nærmere vurdering og diskusjon med meg selv, så kom jeg tilbake til Rolf og sa at det var jeg interessert i. Og da ble vi enige om vilkårene, og vi ble enige om og gjennomgikk de oppgavene jeg skulle ha der ute. Og arbeidsområdet var driftsansvar for hotellet i sentrum, et hotell med 174 rom. Og driftsansvaret for det nye Nordkapp-anlegget som da var igangsatt på sommeren. Hun skulle være ferdig i sommeren 1988. Jeg hadde ingenting med selve byggeprosjektet å gjøre. Så det var en egen komité og egen prosjektleder på. Så den prosessen var jeg ikke involvert i, men jeg hadde ansvar for å planlegge og ferdigstille det som skulle inn i bygget, altså innholdet i Nordkapp-anlegget. Altså her under serveringssteder, souvenirbutikken og så videre. Så det jobbet jeg med fra jeg startet på høsten 1987 og frem til vi åpnet sommeren 1988, og selvfølgelig i den perioden jeg var ansatt der ute.
Hvor lenge var du ansatt?
Jeg sluttet i SAS Norge Hotels høsten 1992. Og da gikk jeg tilbake til Bank og Finans og begynte som avdelingsdirektør i Norges Bank. Og det var etter egen vurdering av bakgrunnen min og hvor jeg trivdes best. Men jeg hadde veldig flott tid ute på Nordkapp og i den perioden jeg jobbet innenfor reiseliv de 5 årene. Og det må jeg bare si. Jeg hadde et godt samarbeid med Rolf Holmen som var min overordnede i første fase der. Så jeg trivdes i jobben, men fant ut at min bakgrunn og kompetanse og min videre karriere kom til å bli en bank og finans.
Så det var han, Rolf Holmen, som du rapporterte til siden han var din nærmest overordnet?
Ja, det stemmer.
Vi har jo skjønt at det var en kort og hektisk byggeperiode, og du kom jo da, som jeg forstår, midt inn i det. Du hadde jo da også, som jeg forstår, et todelt ansvar. Du hadde ansvar både for drift av hotellet pluss det som da skulle inn i den nye utbyggingen. Du hadde ingenting med byggeprosessen å gjøre, det sa du jo nettopp, men gjorde du deg noen sånne iakttagelser eller erfaringer utifra den økonomiske siden?
Ja, altså jeg var jo ukentlig på Nordkapp fra oktober og frem til vi åpnet anlegget på sommeren. Og jeg var jo selvfølgelig der for å og befare det som skulle inn i anlegget og gjøre de vurderinger som skulle gjøres der. Men jeg så jo fremdriften, og jeg så jo de utfordringene. Det var å bygge på 71 grader nord på vinteren. Ja, det var ikke enkelt. Så det var jo en ganske formidabel oppgave å bygge det i løpet av ett år, så langt nord, og med de værforholdene som kunne være der ute. Det jeg husker på, ja, spesielt så, det første jeg husker, det var jo det at den tunnelen som går fra underetasjen og ut til grotta, den skulle jo utføres som en gråbergtunnel. Men fjellet raste jo sammen etter hvert som han grov. Så den ble jo støttet i betongelementer. Og det var jo en overskridelse som var på ca. 10-12 millioner, bare det. Det at man måtte bygge i betong i stedet for i gråberg. Og et tidspunkt på høsten, eller var på vinteren 87-88, så blåste reisverket til kompasset, altså den runde delen av bygningen, ned. Og det var da planlagt utført i svære dimensjonerte limtredragere, men det tålte ikke en vinterstorm der oppe. Så det måtte da gjøres om og bygges i stål og sveises for at det kunne stå. Og det var selvfølgelig både tidstap og ikke minst kostnader, ekstra kostnader. Så det är väl de tingene där som jag husker bäst, men jag var ju klar över och hade ju kontakt med både projektledare Torbjörn Fjesme och ellers med folkene runt mig, så jag var ju klar över att det var stora överskridelser på gång i förhållande till byggebudgetet tidigt i projektfasen. Och att det var stadig behov för ökt finansiering. Så det ekonomiska var nog väldigt tufft för de som stod i det i ledelsen där och då speciellt Rolf Holmen och Torbjörn Fjesme och så höll byggekommittén. Och här på ett tidspunkt så var det väl ganska kritiskt och ja, jag vill väl säga att det närmade sig konkurs projektet. Kosmos som var den största aktionären på det tidspunktet i Nordkapp Vel AS. Den ville träcka sig ut av Nordkapp Vel AS och på grund av de problemen och överskridelserna med byggingen eller Nordkapp 1990 anlägget. Och då fick faktiskt Nordkapp kommun ett tillbud om att överta de aktierna vederlagsfritt mot att de sikra full finansiering av anlägget. Och det som skedde då, det var ju det att Nordkapp kommun vedtog att söka om finansiering för det beloppet i första omgången cirka 7 miljoner. Men på den tiden så var det så att alla kommunerna i Norge de måtte söka godkänning av låneupptag hos fylkesmannen. Och där fick de blankt avslag. Må jag föra till att fylkesmannen den gång, Anders Aune, han var medlem av byggekommittén Nordkapp 1990. Han var i styret både i SAS Nordkapp Hotels och i Nordkapp Sverige. Och till allt övermål så satt han som ledare av Finnmark Jordsaks kontor på det tidspunkt. Han hade rimligt många hattar på sig samtidigt. Och det är självklart min far som har förtalt de här tingen, hur det här skedde. Och han har också beskrivit det i bok som han gett ut. Och han var ganska upplagt och sint på det som skedde den gången. För att säga det mildt.
Alltså den manglande viljen till att gå in i finansiering.
Ja, alltså i hela taget och sörja för att när Nordkapp kommun hade sökt om finansiering och så fick de det avslag från fylkesmannen som väl egentligen var inhabil i saken så gott som det kunde vara. Och kommunen önskar ju att komma in i Nordkapps värld och få en mer inflytelse på utvecklingen på Nordkapp. Det fick de då inte till. Men det som var till slut änden på den här visan, det var ju det att för att få vidare finansiering av utbyggningen så måtte Nordkapp kommun, eller måtte, men Nordkapp kommun och Alta kommun vet ju var och ställa en simpel kursion på 3.750.000 överför DNC som var bygglånsbanken. Och då fick man godkänning av fylkesmannen. Det var inte något problem. Förstår det?
Då var det kommun som på något sätt räddade lite räddningar på finansiering.
Ja, kommunen var ju faktiskt, Nordkapp kommun var ju faktiskt inne i räddningen av projektet på ett visst tidspunkt där och då. Ja.
Ja. Husker du om det blev gjort någon tillrätteläggningstiltak på utområdet den tiden du var ansatt?
Nej, i förbindelse med anläggsarbetet så måste man självklart röda upp att det är på utområdet och försöka få det i den stans som det var för utbyggningen. För det blev ju ganska stora inhåg i naturen där. Så det blev det ju självklart gjort, men det var ju en del av byggeprojektet. Utöver det så blev det då satt upp de monumenten eller monumentet Barn av jord öst för kompasset. Och det var det enda tillägg som blev gjort på utområdet eller friluftsområdet den gången.
Ja. Parkeringsplatsen. det ble samtidig godkjent parkering. I forbindelse med Nordkapp 1990 ble det foretatt noe der.
Ja, det var jo utfylling av en del av massen som man tok ut da man bygde den tunnelen ut av grotta. Så det var vel egentlig å planere ut den massen som ble tatt ut av byggeprosjektet. Utover det så er jo parkeringen i dag, og det har vært tidligere også, en naturparkering der ute. Det er jo ikke asfaltert, det er jo ikke opparbeidet i den forstand med parkering. Så det er jo en naturparkering, for å si det sånn. Og det er jo fornuftig innenfor.
Nå ble det jo lagt om de rettighetene, men er du kjent på om det noen av som det ble investert i selve Nordkapphallen etter de økte billettinntektene?
Altså, billettprisen var jo fram til 19, til og med 1987, så var det 25 kroner per person når det gjaldt inngang. Den økte da ved åpning av anlegget til 65 kroner i 1988. Så da fikk du jo en ganske formidabel økning, både i kroner og i prosent. Så har den jo da økt gradvis utover. Og den siste, eller den investeringen som var gjort etter ferdigstillelse av anlegget, den kom vel i 1997. Og da mener jeg det var Rika som satt ved bordet der ute og hadde drifta. Og det var jo den Brimlehallen, altså i inngangspartiet, som ble utvidet. Og det var i seg selv fornuftig. Men utover det så kan jeg ikke se at det er gjort andre investeringer der ute etter 97.
Nå har du jo selv fortalt at din far var Odd Holmgren, han lever jo ikke nå som du sa, og har du erfart noe fra han i forhold til forutsetningen som lå til grunn for den adkomstavgiften?
Ja, jeg må jo bare først si at han var mer enn gjennomsnittlig interessert i det som skjedde på Nordkapp og reiseliv generelt. Han startet som ordfører i Nordkapp i 1980, eller høsten 1979, og satt tre perioder fram til han gikk av i 81. Han tok initiativ til å reorganisere reiselivet i Nordkapp i 1979, da lå det helt nede. Det var ingen aktivitet i organisasjonen der. Og han etablerte sammen med noen andre Nordkapp Reiseliv, det var selvfølgelig kommunen som gikk inn når han var der. Han var formann i Nordkapp Reiseliv AS, og de ansatte den første reiselivssjefen i Nordkapp i 1980. Så han var veldig interessert i og hadde store kunnskaper om det som var historia til Nordkapp, og det som var historia til Nordkapp vel, og det som hadde skjedd i hele perioden fra det ble på en måte kommersialisert turisme på Nordkapp. Og det skjedde jo da veien ble bygd og ble åpnet 30. juni 1956. Og for å ta den historien med veien også, så var det jo slik at i 1938 så bestemte Stortinget at de kunne få adgang til å ta bompengeavgift for å bygge det siste stykket av veien fra Skarsvågkrysset og ut. Og kommunen tok jo opp et lån på 800 000 kroner. Det er jo formidabelt mye penger i forhold til dagens verdi. For å bygge den veien. Og den var ferdig, den ble påbegynt i 1953, for i 1938, like etter så kom krigen, og da ble det stillstand. Og i 1953 ble arbeidet gjennomtatt, og det var ferdig i 1956. Det hører også med til historien at Nordkapp Vel fikk en forespørsel fra veisjefen i Finnmark i 1951. om at de burde og fikk anledning til å ta bompenger for å nedbetale et lån dersom Nordkapp vel ville finansiere veien. Han fikk aldri svar på det formelle henvendelsen fra Nordkapp vel. Så det viser litt hvordan situasjonen har vært når det gjelder Nordkapp vel.
Ja.
I alle fall, han var medlem i byggekomiteen i Nordkraftsverden, eller unnskyld, Nordkraft 1990. Og det var et møte, som han har fortalt om, i Oslo med miljøvernministeren Sissel Rønbeck den gangen, i juni 1987. Og bakgrunnen for det møtet var at da var det stopp i anleggsarbeidet. Man fikk ikke starte anleggsarbeidet, for det var kommet innsigelser fra miljøvernmyndighetene på arbeidet der oppe. Og da ble det i all hast innkalt et møte i Oslo med miljøvernministeren, og de fikk aldri noe møtereferat fra det møtet, de fikk aldri noe brev fra det møtet, men han var skråsikker og var veldig tydelig på at i det møtet så var også avgifter diskutert, og den avgiften hadde han på en måte fått et muntlig samtykke, han sa på en måte, fordi at det var ikke noe sterk tilbakemelding, men det var heller ikke noe imøtegåelse av det, men forutsetningen var at avgiften skulle gjelde så lenge til man hadde nedbetalt Nordkapp 1990, fordi at man så jo at økonomien uten en avgift som, eller en økning i avgifter ikke ville gå ihop. Og det var hans kan du si utsagn når det gjelder den saken.
Ja. Sånn at hvis du skal oppsummere Odd Holmgren sitt syn på at han så gikk ut med det, så tenker du at det var...
Ja, han var klar på det at den skulle være, når anlegget var nedbetalt, og hvis du nå tenker deg at anleggsåpningen var i 88, så ja, i alle fall 20-25 år burde det være en rimelig nedbetalingstid på det. Men han så jo også før han gikk bort i 2017 at avgifter bare økte, og han ga uttrykk for at han så først at dagens drivere ikke ville følge opp det som var forutsetninger for avgiften. Og han mente også at det var all grunn til at myndighetene burde gripe inn i den saken. Og få en avklaring i forhold til avgiften av friluftsområdet, friluftsloven og allemannsrett.
Ja.
Han var også veldig natur. Han var interessert i friluftsliv. Han var den første som startet DNT avdeling Nordkapp.
Ja.
Han hadde mange gjerne i den, for å si det sånn. Men han var opptatt av reiseliv.
Mm. Ja. Du var jo der, du jobbet jo der til 1992, som du sa. Og så har du vært, Har du vært på
Nordkapplatået etter? Jo, jeg bodde jo i Hammerfest, som sagt, til 2015. Og det er klart, jeg besøkte jo mine foreldre i ny og ned. Vi møttes for det meste inne på hytta de hadde i Ollefjord på veien til vår hytte, som lå da i Porsanger i Børsvel. Men jeg var jo selvfølgelig på Nordkapp noen gang etter at jeg slutta. Ikke veldig ofte. Men jeg var der i 2018. I september 2018 så var jeg der sammen med, vi hadde invitert noen gjester dit opp. Og da var også Knut Bjørn Lidqvist med, for vi hadde, det var i anledning et åpning av en galleriutstilling der ute i Honningsvåg. Og jeg ble jo ikke imponert over det som jeg så, for å si det rett ut. Det var jo nærmest et nedstengt anlegg i september måned. Grotta, som var diamanten i anlegget den gangen vi jobbet, eller den gangen jeg jobbet der, og for SAS Nordkamp Hotels. Altså, der var en champagnebar den gangen. Det var et stort glassvindu med utsikt over Barentshavet. I det hele tatt et veldig fin ramme rundt å sitte og se ut over havet og ta seg et glass champagne for de som kunne og ville det. Det var da spiklet igjen området glasset der, det var blenda. Det var ikke noe bar, ingenting. Det var noe musikk og noe lys, som jeg kalte for forurensende lys og musikk. Beklager å si det, Scandic. Vi skulle ha noe å spise. Det var en åpen snackbar. Jeg kaller det for en liten kafeteria der oppe. Det var det som var. Og det var lite utvalg i disken. Men vi fikk nå da i alle fall litt å tygge på. Og de gjestene våre ville gjerne ha champagne, og vi fikk kjøpt en flaske kava. Men champagneglas det fikk vi da ikke, så det var plast. Jeg var veldig stolt over da vi åpnet anlegget sommer 1988. Da hadde våre ansatte uniformer, eller bunader, det var veldig flott. Vi hadde lagt opp til høy standard både på servering og på alt annet i anlegget. Vi hadde åpen grotte, det var champagnebar der ute, det var utsikt, og det var et flott drama rundt å oppholde seg under jorda der ute når det var dårlig vær. Det var som sagt ødelagt. Så må jeg si at jeg fikk en dårlig følelse da jeg forlot i 2018. Jeg var ikke så stolt som jeg burde være over Norge.
Det du sier at kvaliteten på tilbudet inne i Nordkapphallen ikke var det samme som når du jobbet der?
Absolutt ikke. Det er helt annerledes.
Men har du gjort deg noen refleksjon over hvorfor folk reiser til Nordkapplatået? Før, ja, du kan si egentlig før og nå.
Ja, det har jeg selvfølgelig gjort. Og de reiser jo primært til Nordkapp for å komme til verdens ytterpunkt på fastlandet. Selv om det i realiteten er Knivfjellet litt lenger vest og nord. Men det er ikke så tilgjengelig som Nordkapp. Jeg tror mange ønsker å krysse av Nordkapp i sin såkalte bucket list. De vil oppleve midnattssola og beundre utsikter og ta bilder og sende hjem til venner og bekjente. Så det er nok destinasjonen og det naturen der ute som trekker folk ut. Det er jo da et naturbasert reisemål. Nordkapp er et naturbasert reisemål. I likhet med attraksjonene her i Rogaland. Jeg bor 25 minutter unna Preikestolen. Og Kjærak. Og jeg registrerer jo også det at både Preikestolen og Kjærak og andre destinasjoner som er naturbasert, de har jo mye større vekst enn Nordkapp av en eller annen grunn. Så er det jo sånn at Nordkapplatået, det er vel det som er også striden i denne saken. Er det et friluftsområde? Gjelder allemannsretten og friluftsloven? Og det er jo ingen tvil om at Nordkapp-klippen, eller platået, det er jo made by God, og det er not made by man or Scandic. Og Nordkapp er i kategorien naturattraksjon. Og når jeg sier det, så er det fastslått av Innovasjon Norge, avdeling Reiseliv, som har kategorisert våre turistmål i Norge. Og det er en naturbasert turistattraksjon. Og det er jo definisjonen til Innovasjon Norge som jeg har brukt i det. Og de skriver videre, jeg kan sitere det de skriver om naturbaserte attraksjoner. Den norske allemannsretten sikrer at alle kan bruke naturen uten å måtte betale for det. Dette en unik rett som høyt verdsatt av både lokalbefolkningen og tilreisende. I så måte så jo Nordkapp unik, fordi at den eneste naturbaserte turistattraksjonen i Norge som tar inngangsavgift for å gå ut i naturen. De andre tar riktig nok parkeringsavgift for opparbeide parkeringsplasser og det som av fasiliteter rundt det. Men det ingen andre som tar adgangsavgift for å gå ut i naturen.
Kjenner du til, du sa at du bodde nært Preikestolen, kjenner du til hvordan ordning de har?
Ja, jeg bor 25 minutter å kjøre fra der vi bor til Preikestolen. Jeg har vært der en god del. Det et flott område. Jeg har vært på Preikestolen selvfølgelig. Jeg har også gått mye i området rundt der, for det masse opparbeidet turstier som du kan gå ut fra Preikestol-ankomsten, som DNT har gjort. Det som sagt 1000 parkeringsplasser med parkeringsvakter, med toaletter og med informasjon og det som. Og du betaler for parkering for en bil eller for en motorsykkel. Hvis du kommer med det, hvis du kommer med syklans eller gåans, eller på annen måte ikke har noe å parkere, så koster det deg ingenting å gå opp fra Preikestol ankomsten og ut til Preikestol. Så det sånn at Preikestolen, eller området der, det driftes av en stiftelse. Og det fire private eiere av naturområdet. Det to private eiere ytterst, så det stiftelsen, og så det i tillegg DNT. Og stiftelsen i seg selv, når det da en stiftelse, så det non-profit. Og alle inntekter de får inn, det går til å tilrettelegge for infrastrukturen i området. Det vil si veier, parkering, stien opp, vedlikehold av landskapsvern, sikkerhet uti der, og så videre, og så videre. Holdningen til stiftelsen, eller til Preikestolen, den sånn at jeg har snakket med noen folk som kjenner til det her. Allemannsretten har vært diskutert opp til flere ganger. Når det gjelder Preikestolen. Sist tema var til diskusjon i Rogaland fylkeskommune, som en del av eierskapet til det her, stiftelsen, det var i 2017. Og da siterer jeg fra Stavanger Aftenblad, 29. april 2017. Fylkesrådmannen understreker at allemannsretten må gjelde på Preikestolen, og at det derfor uaktuelt. Jeg understreker uaktuelt å etablere betalingsordninger for besøkende utover parkeringsavgift. Den ble behandlet i fylkesutvalget som sluttet seg til fylkesutvalgets innstilling. Og de er ganske klokkeklare på hvordan de vil håndtere det her.
Ja, da er det flere spørsmål. Jeg sier tusen takk for de gode svarene dine.
Ja. Advokat Lytikøv.
Ja. Ja, takk, administrator. God dag, Holmgren.
God dag.
Tenkte kanskje siden du avsluttet på Preikestolen, så kan jeg begynne. Det noe turistanlegg oppe på Preikestolen?
Ja, det et hotell som var etablert av DNT. Jeg tror det 30 senger der, og så en restaurant. Og så det da i tillegg en souvenirbutikk.
Hvor ligger det i forhold til selve Preikestolen?
Det ligger ved ankomst, like ved parkeringen.
Nettopp. Hvor mye koster det å parkere på disse parkeringsplassene på Preikestolen?
Hvis du kommer med bil, så koster det 250 kroner for bilen.
Hvor mye tok Scandic for bilparkering oppe på turistanlegget før Nordkapp kommune påla stans?
Jeg hørte ikke spørsmålet ditt.
Unnskyld, vet du hvor mye Scandic tok for bilparkering før Nordkapp kommune ila pålegg om stans og tvangsmulkt?
Jeg mener det var i, jeg var der i 2018, jeg har nevnt. Da mener det kostet...
Ja. Ja. Unnskyld, jeg vil avbryte litt. Altså, de innførte parkeringsavgift i 2020.
Ja, nei, det vet jeg ikke. Det har jeg ikke følt med. Jeg bor i Rogaland.
Ja. I din periode som driftssjef på Nordkapp Hotels 1987-1992, hvordan ble billettinnkrevingen gjennomført da?
Den ble gjennomført ved at man tok betalt per hode som kom opp, og det var da en bomstasjon, for å si det sånn, hvor man billetterte inn de besøkene. Og det ble betalt per hode.
Var det noe tema for deg å søke løyve?
Nei, det var ikke noe tema som var diskutert den gangen.
Nei. Hadde du noen samtale med faren din om dette med å søke løyve?
Det kan jeg ikke huske.
Nei, siden vi først går på samtalene du hadde med faren din, så tenkte jeg det var greit å prøve å tidfeste litt disse samtalene.
Jeg har hatt samtaler med han over mange år.
Ja, det skjønner jeg. Men det, basert på hva vi har hørt andre forklare, så er det litt overraskende hva faren din fortalte til deg. Så... Kan du prøve å tidfeste når faren din sa til deg at dette skulle være, eller hva skulle det være etter nedbetaling av pengene?
Altså, han refererte til det møtet som var i miljøvern, statsråd, miljøvernministeren.
Ja.
Det var tema.
Ja,
min far, hva sier du?
Og så var spørsmålet, når var det dere hadde denne samtalen om dette møtet?
Det hørte jeg etter at jeg var begynt i SAS Norge Hotels, og det var da noen måneder etter at de hadde vært i det møtet 17. juni i Miljøverndepartementet.
Ja, vi har hørt
to vitt. Og så får det referert senere.
Ja, vi har hørt to vittner forklare seg om en annen oppfatning av møtet som var til stede. Har du noen god forklaring på det? Kom faren din inn på slikt?
Det har jeg ingen forklaring på.
Nei.
Ja.
Du sa at det ikke var et offisielt møtereferat, men vi har et møtereferat. Snakket faren din noe om det?
Altså, han fikk aldri et offisielt møtereferat. Det var ikke sendt noe møtereferat fra departementet.
Nei, men det var derfor jeg sa at du sa det ikke var offisielt, men så spurte jeg om det var noen andre møtereferater enn et offisielt fra departementet. Snakket han noe om det?
Nei.
Nei. Når var det faren din mente at andre myndigheter burde gå inn og se på dette spørsmålet om avgiftsinnkreving?
Nei, han var inne på det her med friluftsloven og allemannsretten og sa at det var all grunn til at det her ble en avklaring i forhold til det. For det var, etter hans mening, uavklart.
Nå spurte jeg igjennom tidspunkt om du greier å tidfeste dette.
Nei, det klarer jeg ikke.
Ikke årstall, eller?
Nei, jeg tror ikke jeg har noe årsak på det. Men han har vært inne på Nordkapp og Nordkapp-saken mange ganger frem til 2017, hvor han gikk bort.
Nettopp så klarer du 10 år når du hørte om dette første gang?
Nei,
På 80-tallet, 90-tallet, 2000-tallet og frem til bortgang, så klarer du
passere det? Jeg hørte det i alle årstallene du nevner. Han var inne på det mange ganger.
Jeg vil ikke misforstå deg på dette, Holmgren. Sa du nå at han var inne på dette da alle de årstallene, altså fra åpning og fram til 2017?
Ja, altså han var, de siste årene var han veldig opptatt av at han så for seg at avgiften økte, og han hadde ikke tro på at man ville gjøre noe med det som var forutsetning.
Det ble litt uklart for meg. Det er ganske viktig for oss å tidfeste dette, så jeg må prøve å omformulere litt. Det tidligste tiåret faren din tok opp med deg, at han ikke likte hvordan det utviklet seg med avgift, og han mente at myndigheter skulle se på dette.
Ja, i løpet av, det var på 90-tallet.
Det var på 90-tallet, ja.
Ja.
Hva gjorde faren din med denne meningen?
Min far var da ikke lenger politiker i Nordkapp, da han gikk av som ordfører i 1991. Så gikk han ut av politikken og begynte som LO-sekretær. Jeg tok opp jobben som LO-sekretær, så han var mye borte fra Nordkapp kommune.
Ja, men han var vel kanskje midt i hjertet av Oslo, da, ganske nærme departementet der?
Nei, han hadde ansvar for Finnmark og Troms.
Ok, greit. Du er jo gammel bankmann. Hvordan er det banker vurderer å gi lån til utbyggingsprosjekter? Hva er det man tar i betraktning da?
Ja, det er jo selvfølgelig inntjeningsmuligheter.
Ja.
Og risikoen med å få tilbakebetalt lånet, det sier seg selv.
Ja. Og hvordan er det man pleier å sikre sånne lån?
Ja, normalt så tar man pant i bygninger.
Mm.
Eller man får garantier, kursjoner eller hva det måtte være.
Dette med panten, hvordan etter din erfaring stiller en bank seg til å lånefinansiere prosjekter eller for så vidt utbygginger, tilbygg og så videre, hvis det er en uttalt ønske fra bestemmende flertall i et kommunestyremøte at man skal ekspropriere en stor del av eiendommen?
Ja, det har jo ikke vært uttalt noe ekspropriasjon i forhold til Nordkapp.
Jeg tror du hørte minst like godt som meg at du ikke spurte. Nei, du svarte ikke på spørsmålet mitt. Så jeg spør hvordan en bank tar i betraktning når man skal gi lån til et prosjekt, at panteobjektet banken vurderer som sikkerhet kan bli ekspropriert som følge av at bestemmende flertall i et kommunestyre ønsker å ekspropriere den eiendommen.
Det er selvfølgelig en risiko som må vurdere.
Ja, hvordan vurderer man det da?
Det kan være forskjellig fra bank til bank.
Kan ikke du prøve å gi en fri og åpen forklaring nå om hvordan typisk banker, for jeg tviler sterkt på at det er veldig store forskjeller innenfor banknæringen på hvordan man vurderer sånne ting. Kan ikke du forklare ganske nøye hvordan en bank ville sett på for eksempel 100 millioner, og det er et tall vi kommer tilbake til, hvordan lån på 100 millioner kroner vurderes? Den ene settingen er at man vet at hele eiendommen er trygg på private hender i 200 år. Den andre situasjonen er at det kan bli et vedtak om ekspropriasjon. Det skal utredes, man vet ingenting for så vidt. Det kan ta mange år, få år, men bestemmende flertall har lovet velgerne sine at det skal skje.
Her har du hørt den situasjonen du spør om.
Nei, men jeg spør hvordan
en bank... Jeg kan ikke sitte og gjøre en vurdering i en situasjon som aldri har vært oppe i.
Nei.
Beklager, jeg svarer ikke på det spørsmålet.
Nei, det var ganske oppsiktsvekkende, men det får være greit.
Ja, det er greit.
Hvordan er det banker prissetter risikoen?
Prissetter?
Risiko.
Ja, man tar betalt for risiko. Man tar det som en høyere pris, jo høyere risikoen er. For å ikke få nedbetalt eller at det går konkurs.
Nettopp. Ja. Og apropos konkurs. Denne snakken om å kjøpe seg inn i Nordkapps vel. Hvorfor ønsket faren din det?
Ja, altså han ønsket at Nordkapp kommune, eller ikke bare hans ønske, det var kommunestyret i Nordkapp kommune som vedtok at man ønsket å få mer innflytelse over utviklingen på Nordkapp. Og målet var ikke å drifte et anlegg. Nordkapps vel er jo ikke drifter av anlegget, eller har ansvar for driften der ute. De leier det ut.
Ja, nå er ambisjonen til kommunen motsatt, sånn som jeg forstår. Nå har vi i hvert fall fått forklart fra varaordfører at drift egentlig er det som er viktig. Hvordan ser du på Nordkapp kommunes muligheter til å overta all drift av uteareal basert på dine 5 års erfaring som driftsjef der ute?
Unnskyld, Ludvig, kan du presisere det her som du refererte fra vittne Mikola, veldig tydeligere på hva vittne sa?
Ja, det er veldig vanskelig å være tydelig på nøyaktig hva Mikola sa, men jeg skal forsøke. Jeg mener Mikola sa at det nå var viktig i seg selv at kommunen skulle overta alle uteområder, for det skulle være offentlig formål der. Så det, han beskrev det vel nesten som kanskje det viktigste valgløftet. Og da spør jeg deg, Holmen, som med 5 år erfaring fra drift på dette anlegget, så Nordkapp kommune er relativt godt. Hvordan tror du Nordkapp kommune vil kunne greie å drifte dette her sånn, også alle uteområder?
Jeg tror det vil gå helt fint.
Ja.
Ja.
Hva er begrunnelsen for det?
Ja, så det er jo i likhet med stiftelsen her på Prekestolen, så kan man ta en parkeringsavgift som dekker de kostnadene som går på drift i uteområdet. Det er det man gjør her. Det klarer man helt fint.
Ja.
Ingen problem.
Er det noen relevante forskjeller på Nordkapplateau og Prekestolen?
Ikke som jeg ser. Jeg vet ikke om du ser noe.
Nei, jeg stiller bare spørsmål. For eksempel mellom klokka 10 og 2 på kveld natt, mellom 4 og 5 000 mennesker på et lite sted.
Prekestolen hadde 330 000 besøkende i 2019.
Ja, men jeg spurte om
det. Det er unaturlig at det er 2, 3 og 4 000 som går dit opp samtidig.
Hvordan går de opp på vinteren?
På vinteren er det mindre besøk, selvfølgelig. Men er det åpent, så går det rundt.
Nettopp. Er det kolonnekjøring opp til Prekestolen?
Nei, det tror jeg du vet at her er ikke særlig mye snø i Rogaland.
Men du er ikke så kjent i Rogaland?
Nei. Men i alle fall det som skjer på Nordkapp, det er jo Vegvesenet som bekoster den driften opp til Nordkapp på vinteren.
Og er det det? Hvor langt er det de bekoster det?
Hvordan?
Hvor langt opp er det Vegvesenet bekoster vei og vedlikehold opp til Nordkapp?
Opp til anlegget.
Hvor starter anlegget?
Det er jo en normal E69 er jo normalt åpent mellom Skarsvåg og Honningsvåg. For det bor folk i Skarsvåg. Og så er det noen kilometer fra Skarsvåg og ut til Nordkapp.
Ja.
Ja.
Jeg spurte om hvor langt opp Vegvesenet har vedlikeholdsplikten, og så opp til døra til anlegget. Hvor er det vedlikeholdsplikten stanser på veien ditt?
Ja, så det der må du spørre Vegvesenet om. Det har ikke jeg peiling.
Nei. Du synes ikke det så veldig fint ut der oppe. Hva synes du skal gjøres?
Nei, altså, jeg kommer ikke med noen anbefaling til Scandic, men jeg tror de har behov for det. Eller de bør i alle fall foreta seg en del forbedringer i det anlegget der, for å få tilbake den stoltheten som anlegget bør ha. Men hvis jeg er så godt betalt, så er det ikke bra kvalitet. Men jeg kommer ikke med noen anbefalinger til Scandic.
Nei, vi skal snart gå igjennom Rica og Scandics ønsker for platået i trinn 2, investeringer til 100 millioner. Men før vi kommer dit, så kan vi jo fortsette litt fra gamle dager. Hvor mange aksjer hadde Nordkapp kommune i Nordkappsvel i 1973?
Jeg vet ikke. Jeg har ikke fått med. Det kan visste du spørre. Kan du si?
Visste du at de hadde aksjer?
Ja, og det var representert. Min far satt i Nordkappsvel. Men det var en bitteliten post.
Mm. Og så var det spørsmålet om dette aksjekjøpet, hvor du sa at man ville ta opp lån. Men var det lov for en kommune å ta opp et sånt type lån under dagjeldende kommunelov?
Ja, altså du tenker på dagjeldende...
Det er begrensninger i hva en kommune kan oppta lån for. I dagens kommunelov så er det opplagt ulovlig å ta opp et slikt lån som faren din ville, men det var jo en annen kommunelov som gjaldt. Og da spør jeg deg, om det var lov å ta opp et slikt type lån den gangen?
Ja, det vil jeg tro.
Ja, du vil tro det, ja. Hvor kan du si noe som bankmann, kanskje? Risikoen for å kjøpe de aksjene da faren din ønsket det. Kan du fortelle deg fritt om din betraktning rundt det?
Ja, vi snakket litt om det faktisk, jeg og han. Og det er klart, med en avgang for å ta inn en bomavgift eller avgangsavgift på Nordkapp, så burde det være uproblematisk.
Hvorfor det? Det skulle jo nedbetales, så faren din var jo allerede på 90-tallet opptatt av at staten skulle gripe inn.
Ja, nå snakker vi om vi snakker ikke om 90-tallet nå. Vi snakker om 1987.
Jo, men det skulle vel nedbetales på samme måten da? Trodde faren din tok denne praten med deg rett etter dette møtet i 1987, ja. Var det ikke det du forklarte?
Nei, men han hadde jo fått en viss forsikring om at det ville ikke bli lagt hindringer i veien fra Miljøverndepartementet til å ta avgift.
Nei, men du forklarte jo.
Inntil anlegget var nedbetalt. Det var det jeg sa i stedet.
Ja, nettopp. Så hvorfor skal kommunen kjøpe aksjer i et selskap som bare kan få tilbake de pengene som er lagt inn?
Ja, hvorfor ikke?
Nei, hvorfor skal Nordkapp kommune?
Ja, men ønsker mer innflytelse i utviklingen på Nordkapp.
Ja, hvordan får de mer innflytelse ved å eie noe som skal skrives ned i null og ikke være verdt noe?
Ja, men Nordkapp vel er jo premissgiver for det som skjer på Nordkapp. Det står jo som utleier av virksomheten der ute.
Ja, hvordan er de premissgiver ved det?
Nei, det vet jeg ikke. Det kan jeg ikke si.
Var du klar over at Nordkapps Vel, litt av finansieringsplanen, var at Nordkapps Vel skulle selge hele anlegget til Hans Nordkapp 1990, sånn at da faren din ønsket å kjøpe det, så var det allerede besluttet at Nordkapps Vel ikke skulle eie anlegget helt tatt?
Nei.
Har du noen ny betraktning om hva de aksjene ville være verdt? Det var vel i praksis snakk om. Nei, det var jo snakk om å ta over gjeld egentlig, så pålydende til aksjene det tilsvarte restgjelden i selskapet som var teknisk konkurs. Når du er kjent med disse opplysningene, har du noen betraktninger om Nordkapp kommune burde kjøpt aksjene?
Nei.
Tenkte vi kan gå og se litt på 1098 administrator. Her er det en bankkollega av deg som gir noen betraktninger om kommunens ønsker om å kjøpe aksjer. Vi kan jo se bankmann til bankmann om det er faglig enighet eller uenighet her. Jeg sa, skal vi se, 1098, håper jeg er riktig. Der, ja. Glem Nordkapp, bygg barnehager. Dette mener jeg vel er han i DNC som tilrettela finansieringen via dette ANSE-administrator. Skal vi se hva han syns om Holmgrens aksjetanker. Nordkapp, bygg, barnehager. Jeg kan ikke skjønne, fatte eller forstå hvorfor Nordkapp kommune absolutt skal ha aksjer i Nordkapps Vel. Selskapet er en kommersiell organisasjon som ble drives av privat selskap. Så står det om hun, ja. Ordfører i Nordkapps Vel, Odd Holmgren, kjemper for denne saken. Ønsker han en statue av seg på Nordkapp, spørsmålstegn. Som økonom ser jeg også på det samfunnsøkonomiske saken, når hverken Nordkapp kommune, Finnmark fylkeskommune eller de to andre fylkeskommunene bør i dag ta seg råd til aksjekjøp. Bygg hele barnehager, sier assisterende banksjef i DNC i Tromsø, Jan Ivar Didriksen. Bankmann til bankmann, hva tenker du om Didriksens analyse her?
Nå var ikke jeg kjent med hvordan ANSE eller hvordan Nordkapp 1990 var finansiert. Det lå ikke på mitt bord, det lå på bordet i Alta hos Knut Sigurd Pettersen og Co. Og det har jeg ingen kommentar til.
Du svarer ikke på spørsmålet. Jeg spør om analysen din nå, ja. Nå som du vet hvordan det er.
Jeg må vite, når jeg skal gjøre en analyse, så må jeg ha fakta og vite bakgrunn. Og det har jeg ikke.
Jeg skal gi deg fakta ekstremt grundig nå.
Ja, jeg er grundig, men jeg svarer ikke på spørsmål som jeg ikke kan gjøre rede for.
Administrator, dette er selvfølgelig helt opp til retten. Etter mitt skjønn så forsøker vittnene å unngå å svare på et spørsmål som bør besvares. Om retten enten formulerer et spørsmål eller ber meg gå videre, så setter jeg pris på det.
Ja, formulere spørsmål, så tar jeg stilling til om det er noe vittne kan svare eller ikke, om man husker det eller ikke.
Takk. Basert på denne teksten vi nettopp har lest, det er Jan Ivar Didriksson mening om aksjekjøp, basert på samtalene med din far, og ikke minst tatt i betraktning at jeg nå har fortalt deg at finansieringen av Nordkapp 1990 fra starten bygget på at det skulle opprette et ans med private investorer som skulle kjøpe Nordkapphallen av Nordkapps vel. Det er faktum. Hva syns du om det jeg har sitert fra Jan Ivar Didriksson i DNC i Tromsø? Er du enig eller uenig i hans mening om kjøp av aksjer i Nordkapps vel?
Jeg er uenig i det.
Ja, og hvorfor?
Fordi at Nordkapp vel hadde adgang til å ta inntekter gjennom adkomstavgifter og kunne nedbetale det lånet uten problem.
Hvordan kunne de det? Hvem var det som fikk inntekter?
Ja, det er jo Nordkapp vel.
Ja. Nei, men administrator, da, men jeg ville anbefalt deg, Holmgren, og da kanskje gi litt mer uttrykk for tvil, men vi kan gå videre. Så var det dette med disse garantiene som kommunen måtte kaste seg inn i å gi. Så vi kan, det er betraktninger om disse garantiene som et litt mer tidsnær betraktning på dette, administrator, og da har vi side 1005. Hvis vi kan gå til det. Der, ja. Nordkapp kommune, nei, Nordkapp utbygd med garanti som ikke gjaldt fra 2007, så det er ikke så mye eldre da, 13-14 år siden. Hvem er det som skriver dette da? Det er daværende Alta-ordfører. Har sin versjon av det 22 år gamle spillet om Nordkapp, står det nederst til høyre der. Og Arne Rasmussen var ordfører i Alta da de... Ja, jeg beklager om at jeg greier ikke å lese fra den, så jeg skal finne min egen. Odd Arne Rasmussen var ordfører i Alta da de meget omtalte garantivedtakene for Nordkapp-utbyggingen ble fattet for om lag 20 år siden. I dag kan han fortelle sin versjon av det som skjedde. Det er en historie om et garantivedtak som hadde så mange forbehold at det var null verdt den dagen det skulle inndrives. Dette var jo... Torbjørn Fjesten inne på i sin forklaring, administrator. Alta ble med. Rolf Holmen var en person med mange tanker rundt utviklingen, og da han la fram sine visjoner om utbygging på Nordkapp, var det naturlig at både Alta og Nordkapp ble med på en kommunegaranti for å få prosjektet i havn. Nordkapp var interessant for oss, blant annet på grunn av flyplassen og hotellutbyggingen her, forteller Rasmussen. Jappevedtak. Han minner om at dette var midt i jappetiden, da alt skulle gå raskt og effektivt for seg. Fylkesmann Anders Evne satt på gangen med formannskapet i Alta, behandlet garantien etter hasteparagrafen. Da vedtaket var gjort, fikk Evne beskjed om at formannskapet hadde sagt ja, og beskjeden ble gitt videre. Mange forbehold. Verken Evne eller andre hadde imidlertid sjekket hva som egentlig sto i vedtaket. Sammen med daværende rådmann Simon Henriksen hadde en del av politikerne i Alta vært med på å utforme ordlyden, og Henriksen var meget flink til å formulere seg i slike saker. Derfor inneholdt garantivedtaket så mange forbehold at kommunen i realiteten var sikret mot å måtte innfri garantiene, forteller Odd Arne Rasmussen. Garantien gjaldt ikke. Nordkapp kommune gjorde likelydende vedtak, og ifølge Rasmussen er det i ettertid klart at hverken DNB, SAS eller fylkesmannen kan ha studert garantivedtaket særlig nøye. For da det hele skar seg, og Rolf Holmen forsiktig antydet at de nok måtte kreve garantien innfridd, kunne ordfører og rådmann bare be ham lese vedtaket grundig. Holmen måtte innrømme at det nok ikke var mulig å komme noen vei. For mange av forutsetningene i vedtaket var brutt til at garantivedtaket kunne gjøres gjeldende, forteller Rasmussen i dag. Men vedtaket hadde sin virkning, selv om andre måtte betale regningen. Nordkapp-prosjektet ble utbygd. Og som du har hørt denne historien fra daværende Alta-ordfører, har du lyst til å kommentere mer på hvilket bidrag Nordkapp kommune har gitt til prosjektet Nordkapp 1990?
Det der synes jeg jo er DNC sitt problem. Hvis de hadde fått godtatt en garanti som ikke var gyldig, da hadde de... Da satt de åpenbart i problemer.
Jeg ble opplagt, men jeg spurte deg om Nordkapp kommunes bidrag.
Ja, Nordkapp kommune stilte en garanti igjen. Og de skrev under på en garanti, og det var en simpel garanti. Og det var, godkjent av fylkesmannen i Finnmark.
Unnskyld, Jensen her. Jeg lurer på om vi kan se det på tidsplanen, for nå har vi potensielt tre vitner igjen. Og Holmgren, han har nå brukt over en time, og det er brukt over et kvarter, 20 minutter på utføring fra Lutikau. Så jeg lurer på hvordan vi ser på tidsplanen.
Jeg ser bare på det sånn at en banksjef enten må svare på spørsmål raskt, eller så må vi bruke den tiden som er nødvendig, for det er litt underlige svar jeg får.
Nei, altså, det er våre vitner som står igjen, og jeg er opptatt av at vi får tid til det.
Ja, det skal vi ha. Og jeg tenker at Holmgren ikke er noe avgjørende vitnebevis.
Det er greit, administrator. Kan jeg da bare vise de siste 100 millionene som man har ønsker om å investere? Så skal jeg spørre Holmgren om han er kjent med hvilke bidrag Nordkapp kommune må gi for at det kan realiseres. Da er vi på side FU1278.
Tolv 78,
Nordkapp 2020, status og fremtid etter det prospektet. Du sa noe om at det var så lite spektakulært der og så videre, Holmgren. Grotten i sin tid var fantastisk. Nå er det ikke så fint. Var det en lojal gjengivelse av essensen?
Og det var en lojal
gjengivelse av essensen. Du hadde kritikk mot anlegget slik det fremsto i 2018 da du var på besøk.
Ja, jeg synes ikke det så bra ut. Det har jeg jo sagt.
Nettopp. Kan vi prøve å finne punkt 5 i denne presentasjonen, administrator, som heter veien videre, nye planer? Da skal jeg bare bra gåre. Det er nok et stykke ut her. Vi har spørreundersøkelsen og det hele, men vi kan... Plan for videre utvikling, ja. Da må vi snu siden, jeg må i hvert fall gjøre det for å klare å lese, og beklager hvis det er vanskelig for rettens løsning. Her er planen for videre utvikling.
Og da er vi på side.
Nå er vi på side 1298. Vent da, 1298 er helt riktig. Sånn, ja. Nydelig. Og så blar jeg meg bare sakte gjennom, administrator, fordi det er jo alltid sånn når man har planer for videre utvikling, så trenger vi ikke å gå inn i detaljer. Vi kan raskt, tror jeg, bla til disse illustrasjonene, kanskje. Ja, vi kan begynne med skissen for mulig nytt bygg på klippekanten. Det er på side 1307. Ja, og nå har jeg vært elendig på å orientere i retten. Der, ja, takk. Ja, Holmgren, du hadde kritikk mot denne grotten. På den skissen du ser der oppe nå, hvor er det den grotten ligger i dag?
Ser du?
Der er jo ønsket til Rika og Scandic. Dette er jo bare en, skisse, mulighetsskisse, men de har tenkt, ønsker å lage et prosjekt som heter Beyond the Edge, hvor man kan gå ut og få panoramautsikt over hele området og sitte der i en restaurant, eventuelt en bar som det var i gode gamle dager i grotten da du husker den. Hva syns du om planen?
Ja, i min tid så var det faktisk en plan om å bygge et glasstak over verandaen utenfor grotten, slik at du unngikk å få sne der fylt inn om vinteren.
Ja,
men jeg ser jo det er noe lignende som jeg snakker om nå.
Ja,
det er jo ikke noe dårlig tiltak, det.
Nei, takk. Det var på en måte svaret jeg var ute etter. Og så har vi to sider frem, administrator, hvor man snakker om løsning i planen for Nordkapp 2020 med eksempler. Ja, beklager at disse her er...
Det kan jo ikke koste 100 millioner å bygge glasstak over der.
Nei, du er litt kjapp, Holden, for da tror du kanskje at det var det eneste tiltaket. Det var en liten kommentar, vil jeg si. Men nå har den sagt. Vi kan jo bare bla litt nedover der, administrator. Det greit å få dokumentert også hva både Rika og Scandic ønsker å få gjort her, men som ikke mulig å gjøre om dagen. Ja. Der har vi da fått med at det skal knyttes sti, gruset dekke, infoskilt, vernet flora, skilting i begge ender av sti, og så videre, og så videre. Så har vi Beyond the Edge, og så er det en rekke andre tiltak som vi ikke rekker å gå gjennom av tidshensyn. Men Holmen, dette er mitt siste, unnskyld, Holmgren er mitt siste spørsmål. Scandic og Rika har veldig lyst til å få umiddelbart brukt 40 millioner på disse utearealene. Vet du hvorfor de ikke kan gjøre det?
Er det behov for å bruke 40 millioner på utearealene?
Ja, vet du hvorfor de ikke kan gjøre det?
Nei, jeg vil vite hvorfor man skal bruke 40 millioner på noe som det ikke er behov for.
Ja, jeg tror jeg sier takk, administrator.
Ja. Er det noen oppfølgingsspørsmål for Jensen?
Ingen spørsmål herfra.
Nei, men da har ikke vi flere spørsmål her i Holmgren, så da takker vi for at okay. du sikkert hjem travel pensjonistværelse kunne ha tid til å komme hit.
Ja.
Ja, greit du. Takk.
Da sier jeg takk.
Da har vi neste vittne, og da kan det gjøres sånn at da er det vittne klart klokken 13.30, så begynner vi da.